za 5-5.
Za 5-5. Dozvědět se víc.
Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
Tři roky dokumentovala oddělení paliativní péče ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Výsledkem je film nazvaný Jednotka intenzivního života. Dva lékaři, Kateřina Rusínová a Ondřej Kopecký, v něm kladou pacientům a jejich příbuzným vlastně jednoduchou otázku. Jak byste chtěli naložit s časem, který vám na světě zbývá? Takhle se sami sebe ptáme nejspíš všichni, jenomže vážná diagnóza, personál v bílých pláštích a život, často napojený na přístroje, otázku, jak naložit s časem, nasvěcuje s palčivou naléhavostí.
Co to je život? Srdce bije, plíce dejchají. My jsme se v současné době dostali do situace, že umíme zachránit hromadu životů, ale přemýšlíme o tom, jestli je to dobře.
Jak dlouho tady budete? Znamená to, že chcete být co nejdřív doma? Nebo to znamená, jak dlouho budu na světě? Jak dlouho budu na světě, to znamená?
Je velkou otázkou, jak by měl být definovaný doktor v 21. století. Tohle tam naše profese medicínská by měla dobře umět komunikovat a v tom je hrozně slabá.
Je pro vás představitelný, že řekne v příštím týdnu a teď můj život bude končit tím, že prostě já ten přístroj opravdu nechci.
Uvažuji o tom, jo. Aha. No. Nám to vůbec neříkáte.
Je něco, co bych pro vás já mohla udělat?
Ne. Úplně, já jsem úplně jako v pohodě.
Dobrý.
No, já nemám asi jako negativní...
To je bezva.
No.
Jako naším cílem naší práce není smrt. Cílem naší práce je ten život, který je nějaký. Ale já teda určitě nejsem profík na smrt.
Posloucháte pořad Za 5-5, vítá vás u něj Petr Vizina. Tématem je paliativní péče, film Jednotka intenzivního života a prvním hostem jeho režisérka Adela Komrzí. Vítejte.
Dobrý den.
Adelo, přiznávám, že pro mě to bylo překvapení, když jsem viděl, že jste natočila tenhle film. Já vás mám zařazenou jako vnučku Radka Pilaře, což byl autor Runzheise a postavičky Večerníčka, autorku snímku o videoartu. Proč paliativní péče?
Tak přivedla mě k tomu osobní zkušenost, která byla poměrně negativní, když nám v nemocnici umíral blízký člověk a vlastně kolem toho neprobíhala téměř žádná komunikace. Vlastně jsem se zpětně uvědomila, že ten blízký umíral, aniž bychom to měli nějak vlastně vědomně prožitý. Vlastně jsme vzájemně moc nevěděli, co se děje. Pořád jsme se upínali k tomu, že to bude lepší, že se vyléčí. Lékaři nám nic moc neřekli a zpětně jsem byla naštvaná. Vlastně měla jsem pocit, že jsme si vzájemně kradli čas a někam ten čas šel a nebyl vědomně prožitej. A chtěla jsem natočit kritiku toho systému, když jsem se dozvěděla to číslo, že v nemocnicích umírá zhruba 70% lidí, ale v celém západním světě, že jsme tu smrt a vlastně závěr života takhle odsunuli do institucí. To má samozřejmě nějakou svoji historii. A v tu chvíli jsem byla nastavená jako poměrně negativně. A naštěstí jsem ale potkala Ondřeje Kopeckýho a paní doktorku Rusinovou.
O nich jsem mluvil. Hmm. Ještě vydržme u té negativní energie, té naštvanosti, o které mluvíte, jako o dokumentu, který vznikl z naštvanosti. Ve vašem filmu říká lékařka Rusinová, nám nevytýkají, jak léčíme, nám vytýkají, jak mluvíme, nebo nemluvíme naopak. Co byste si bývala představovala, když vám někdo blízký odcházel? Co se mělo dít? Co jste si tehdy představovala, ještě než jste potkala ty dvě postavy, které v tom vašem filmu hrají tak důležitou roli?
Vlastně vědět nějakou pravdu, nějak mluvit na rovinu, jako nemlžit. A to je to, co reflektují vlastně i pacienti, kteří se s tím paliativním týmem potom potkali. A já jsem vlastně v průběhu natáčení nám ještě umírala babička, takže jsem vlastně v průběhu ještě zažila, měla jako osobní zkušenost s tím paliativním týmem. A byl to ohromný rozdíl. Najednou máte nějakého parťáka, s kým můžete tu situaci probrat, nějak se zorientovat a nemusí to znamenat, že nutně jako si musíte, že prostě máte někoho, komu můžete sdělit svoje obavy a ten pacient má taky někoho, komu může sdělit ty obavy a ty paliatři můžou fungovat jako nějaký mediátoři, dejme tomu.
To mě napadlo, jestli vám chyběl prostředník, když ten blízký odcházel. Mimochodem byl to člověk v seniorském věku?
Nebyl. To mladý člověk.
Byl to mladý člověk, čili je to o to méně předpokládatelné a o to víc byste o tom chtěla mluvit.
Určitě.
Máte z té doby toho prvního zážitku nějakou vzpomínku silnou?
z toho období v té nemocnici. Mám nějakou...
Co tak vystihuje ten zážitek? Hmm. Že umírá někdo blízký, někdo mladý a vy jste frustrovaná.
Vlastně se upínáte neustále jako k nějaký naději a někdo vám ji jako živí. A ta naděje může být jako na spousta věcí, ale vy se upínáte k té naději toho, že se ten člověk vyléčí. A vlastně společně se k ní upínáte a ty doktoři vás v tom jako podporujou.
A oni vás v tom podporují tím, že vám nic neřeknou.
Jo. Nebo udržují vás v té naději. A to je vlastně jako falešná naděje. A mě vlastně to natáčení a setkání s tady tím paliativním týmem ukázalo, že může být naděje i na něco jiného, než třeba na to vyléčení. A taky jako jsem si uvědomila, tak teď mi je 29, ale že jako kdykoliv do toho života může vstoupit nějaká nemoc. Vlastně jsem se s tím jako naučila žít, já nevím, jestli to jako je divný nebo ne, ale každý den jsem opravdu jako ráda, že nějak jako jsem zdravá, ale zároveň jako očekávám, že se zkrátka to může stát, že taková zpráva může přijít.
Pojďme teďka se na chvíli zastavit u slova paliativní. Znamená to, že vlastně respektujete, že ta nemoc není léčitelná, ale nějakým způsobem pečujete o člověka, který tou nemocí trpí, je to tak?
Mm-hmm.
Já si budu ještě chvilku vracet k té vaší prvotní zkušenosti, která vlastně má za výsledek ten film, o kterém se dnes bavíme. Cítila jste se někdy do těch lékařů, kteří vám, jak říkáte, nic neříkali a protože byly naděje, které nebyly reálné?
Strašně, tady to je zajímavý, tady ten úhel pohledu, až zpětně teda, až v průběhu natáčení toho filmu se mi to podařilo.
Přestala jste na ně být naštvaná?
Jo, protože jsem uviděla a pochopila, že oni to mají opravdu těžký, že to není jednoduchý říct nějakou diagnózu třeba, nebo říct nepříznivou zprávu, že to je sakra těžký. A proto jsem na ně vlastně přestala být vnitřně naštvaná, protože jsem si uvědomila, že oni na tom jsou jako stejně jako všichni. Někdo má lepší předpoklad, být třeba empatický a něco sdělit, pro někoho to je nepřekonatelný problém. Ale dá se to naučit a dá se to kultivovat. No,
o tom je také váš film. On je vlastně v dobrém smyslu výukový, didaktický. Co vlastně váš film říká? Co vysílá za zprávu?
No z mýho pohledu takovou, no pro mě takovou nejsilnější zprávu právě je, že se dá komunikovat o věcech. A to je taková ta nejobecnější zpráva, nebo nemusí mít nutně ten filozofický rozměr, ale vlastně, že se dá komunikovat v jakýmkoliv kontextu a tady to zrovna bylo v tom lékařském, medicínském a že se dají otvírat těžký, složitý otázky. Jenom je potřeba vědět, jak. Já jsem četla před tím natáčením úžasnou knížku, kterou vydala Cesta domů, Umění vést rozhovor, no, umění rozhovoru, něco takhle podobně. A je to vlastně zpráva z pohledu lékaře, který jako navádí přesně taky jako didakticky, jak otvírat rozhovory na takový témata. I třeba, nevím, jako s prarodičema, nebo přesně s někým blízkým, kdo má nějakou nemoc a
rozumím.
Vlastně umět se bavit.
Tak, když se vrátím ještě naspátek k počátku vašeho filmového dokumentu, máme tu naštvanou mladou dokumentaristku, nebo frustrovanou, smutnou. Uvažujete, jak to natočit? Co bylo dál?
No, to je právě to, že jsem věděla, že nechci kumulovat tu negativní energii a jako nechtěla jsem zkrátka jenom živit tu zkušenost, kterou má většina lidí. A takže jsem moc neměla jako klíč a taky jak bych vlastně takovouhle zkušenost zprostředkovala, to bych asi nějakou deníkovou formou nebo něco, jak bych natočila portrét instituce. Určitě by se to nějak dalo, ale neviděla jsem v tom moc smysl. A naštěstí jsem právě potkala tady ty dva lékaře.
Teď se k ním dostáváme. Jak jste je potkala? Jak jste se setkali vy tři?
Četla jsem rozhovor s Martinem Loučkou, což je zakladatel Centra paliativní péče. Je to psycholog, lékař. A ten rozhovor byl o paliativní péči, o který jsem neměla ani šajn v té době. A hrozně dobře tam popisoval právě, že nástroj, se kterým pracuje paliatrie, komunikace, se snaží obracet perspektivu vůbec nazírání nemoci. A hrozně mě to inspirovalo. A jsem se s ním potkala a on mi doporučil, že musím potkat Ondřeje s Kateřinou, že zrovna zakládají nový paliativní tým.
Máte dojem, že podobná frustrace mohla stát za založením toho paliativního týmu, že vlastně lékaři by i mluvili s lidmi, kteří jsou v nemocnici a jejich příbuznými, jenom nevědí jak? Je to možné?
Jo, to tam určitě, tady to byl jako jeden z podnětů k založení toho paliativního týmu. A i zkušenost ze zahraničí, určitě o tom bude mluvit ještě Ondřej, ale zkušenost ze zahraničí v tom, když viděli, že je normální, že třeba na JIPky, na intenzivní oddělení přicházejí rodiny rozloučit se nebo komunikovat se svýma blízkýma. A tady prostě máte často tu bariéru, kdy ten personál vás pošle jako do háje, protože jste přišel 5 minut po návštěvní době. To je pro ně jako nepřípustný.
Jaké bylo to vaše první setkání? Vysvětlila jste, oč vám půjde, nebo jste to, oč vám půjde, modelovala podle toho setkání?
To setkání bylo hodně zábavné. Potkali jsme se ve Starbucksu na Pavláku a bylo to legrační zrovna v tomhle prostředí. A já jsem měla takovou referenci a to byl film na Netflixu, jmenuje se Extremis, je to takový půlhodinový film, který je přesně, hlavní postavou je lékařka paliativního týmu, která ale vlastně rozhoduje o eticky hodně náročných situacích, kam nás medicína dovedla. To je, kdy vlastně pacienta odpojit od přístrojů. Dostali jsme se tak daleko, že musíme vzájemně rozhodovat o tom, kdy život ukončit. A Kateřina...
Respektive, kdy ho neprodlužovat.
Nebo kdy ho neprodlužovat. Přesně tak. A Kateřina ten film znala a hodně se v tom zhlídla. Měli jsme takovou jako první styčný bod, od kterého jsme se mohli odrážet a pamatuju si, že zrovna paní doktorka Rusinová z toho byla úplně jako jo, pojďme natočit český Extremis. Já jsem věděla, že tou cestou úplně jít nechci, že americký způsob vyprávění mi není úplně blízký, ale tady na tom jsme se nějak jako potkali a potom jsem tam chodila asi půl roku na obhlídky bez kamery a nějak jsme se na sebe zvykali a snažili jsme se poznat navzájem a snažila jsem se taky v lékařích vzbudit nějakou důvěru, aby mě vůbec pustili k pacientům.
To se bavíme o straně lékařů, ale já předpokládám, že za ten půl rok se tam vystřídali lidé, kteří tam v té nemocnici leželi, ale potom půl roce už tam třeba nebyli. Ve vašem filmu jsou lidé, kteří umírají v průběhu toho natáčení. Jak jste přemýšlela o té zvláštní, citlivé, velmi delikátní situaci, kdy natáčíte s lidmi, kteří se baví se svým příbuzným, který je těžce nemocný. Vaši lékaři se snaží mluvit s lidmi, kteří je zdvořile odmítají. To je taky možnost, to je součást té důstojnosti vlastně pacienta. Tak jak jste přemýšlela, musela jste si nějakým způsobem získat i ty pacienty?
Určitě, ale nutno říct, že dveře k nimi otvírali doktoři, že já jsem se mohla po areálu nemocnice pohybovat relativně svobodně, měla jsem kartičku externího pracovníka, což vidím taky jako velký zázrak a velký gesto ze strany toho managementu nemocnice, ale k těm konkrétním pacientům s nima nás seznamovali samotní lékaři.
Kteří se tedy zeptali, jestli by jim nevadilo, kdyby u těch rozhovorů byla přítomná kamera.
Jo, to byl ten první krok a to my jsme byli vlastně za dveřma, oni se s nima potkali a oni se s nima často potkali už třeba jednou nebo dvakrát, takže nebylo to tak, že bychom je navštěvovali jako úplně na tom prvním setkání.
By vás byla přesila, což je...
Přesně, já jsem od začátku věděla, že nesmím vytvořit situaci, kdy oni by se cítili nějak jako zavázaný nebo by byli tlačený do kouta jakkoliv.
A nebo ta situace je taky nepřirozená, když je na místě kamera, tak je jasné, že jste zaznamenáván a jednáte jinak, než byste jednali jen tak mezi čtyřma očima.
Tak. Ale ty pacienti, potom vlastně jsem se šla představit ještě já, jsem měla napsaný takový hodně osobní dopis, že kde se zavazuju, že nezneužiju jejich důstojnosti a takový poměrně podrobný dopis. A když s tím souhlasili, tak jsme tam potom šli s kamerou a ještě zpětně jsme podepisovali informovaný souhlas jak pro nemocnici, tak pro produkci. A byli jsme dál v kontaktu většinou, takže já jsem tam jako držela nějaký prostor, kde by ještě se mohli třeba rozhodnout, že v tom účinkovat nechtějí a tak. Nějak mi tady na tom hodně záleželo. A taky hodně pacientů nesouhlasilo s natáčením vůbec. Takže ty pacienti, kteří se rozhodli, tak byli často hodně motivovaní tím, že chtěli přenést tu zprávu dál. Vždycky říkali, i kdyby jenom jednomu člověku to mělo pomoct, ten náš příběh, tak my za to budeme rádi.
Posloucháte pořád Za 5-5, hostem je režisérka Adéla Komrzí, bavíme se o jejím filmu Jednotka intenzivního života a tématem je paliativní péče v nemocnicích. Adélo, vy jste už říkala, že někteří lidé vás odmítli. Je to velmi citlivé téma, někteří lidé odmítají paliativní doktory v nemocnici. Jako divák na mě velmi zapůsobilo, že to slovo paliativní, tomu by asi rozuměli faráři nebo duchovní, kteří chodí za nemocnými, působí na lidi něco, jako se dřív říkalo, poslední pomazání nebo svátost nemocných. Prostě přichází paliativní lékař, tak to se mnou není dobré. Jak rozumíte téhleté situaci? Vyskytuje se ve vašem filmu nějak jako mimo ještě to natáčení? Jaká to je zpráva pro toho člověka? To je prostě zpráva. Můj čas se krátí.
Já jsem zrovna včera byla na diskuzi ve Svitavách a jeli jsme tam s Veronikou Brumlichovou, což je protagonistka filmu Sestra jednoho pacienta. A ona i v tom filmu vlastně říká, že na začátku to přesně vnímali takhle. Přichází paliativní tým, tak to je konečná, černo před očima. Ale že postupem času pochopila, že to tak vůbec není, že to neznamená paliativní tým rovná se konec, ale že to znamená, jak dobře zvládnout tu nemoc. A říká to i v tom filmu, ať to dopadne, jak to dopadne. A to znamená, že se může vlastně člověk vyléčit. Ten paliativní tým, nebo respektive paliativa, paliativní péče je hodně spojená s hospicema, kam se chodí dobře umřít. Ale co tady ten paliativní tým dělá, že bere ty principy do prostoru nemocnice a vlastně se snaží být takovým parťákem i těm ošetřujícím lékařům. Být vlastně jít jako souběžně s tím ošetřujícím lékařem a být dobrým parťákem i pro toho pacienta v nějakém procesu i rozhodování. Jak, aby člověk nestratil tu svoji důstojnost, tak musí mít možnost se rozhodovat o svém životě a o nakládání. A i o tom třeba, že může odmítnout nějakou léčbu, že nemusí vlastně konzumovat úplně všechno, ale zkrátka důležitý tam je to rozhodnutí. A to nastavení si myslím, že se proměňuje právě tím, že se o tom mluví a že se dostává do povědomí lidí, co to vůbec paliativní péče v nemocniční je.
Vy jste už dvakrát zmínila slovo důstojnost. Zmínila jste také, že jste napsala asi takový jako dopis, který jste těm lidem dávala číst. To je, řekl bych, takový váš etický kodex filmařky. Tak jak dalo se přiblížit, jaký byl váš kodex při vstupu na tak citlivé území, jako je nemocnice?
Potřeba bych si ho přečíst znova teďka, abych mohla být úplně konkrétní. Ale
možná je důležité, co v něm zůstává v paměti. Možná, že to je to nejdůležitější.
Určitě. Snažila jsem se vysvětlit tam svůj záměr, že chci vlastně přinést zprávu o práci těch lékařů. Že ten film je z perspektivy těch lékařů. A že zachovám důstojnost těch pacientů. A K tomu jsem se zavázala a ještě tam byl jeden bod, na který si vzpomenu v průběhu. A vlastně v průběhu toho natáčení to natáčeli jsme zkrátka to, kam nás pustil ten pacient.
Řekněte jenom ten pojem důstojnost, jak si ho vykládáte.
Tam jsou jako dvě roviny. Je to v té nemocnici a potom je ten vlastně život v tom filmu. A v tom prostoru toho filmu mi šlo o to, abych nějak jako nemanipulovala vlastně nějaký obraz toho člověka. Snažila jsem se dohlídnout nějaký kontext, ve kterém ten člověk žije a pohybuje se, aby nebyl nějak zraňující. Zároveň jsem ale spoléhala na to, že když s tím ten daný pacient souhlasí, tak je svéprávnej a rozhoduje sám o sobě, takže nemůžete jako dohlídnout vždycky všechno a spoléhala jsem na to, že samozřejmě člověk jako neví přesně, jaký obraz bude vytvořený tím filmem, ale že k tomu dává souhlas autonomně. A střihem, přesně
filmem,
tak.
Ale také střihem. Řekněte mi, jak by vypadalo, možná se zeptám opačně, jak by vypadalo, nebo jak podle vás vypadá, když ten film poruší důstojnost lidí, kteří v něm vystupují na takhle citlivém místě. Dejte mi příklad.
Tak může být zobrazený nějak jako směšně nebo právě úplně jako nekompetentně, může vlastně tam být zobrazený, že nemá život ve svých rukách a přesto si s ním a jeho životem někdo nakládá proti jeho vůli.
Možná to mít život ve svých rukou je skoro nejlepší parafráze toho filmu. protože ten film a lékaři, kteří s ním vystupují, pomáhají lidem mít život ve svých rukou co nejdéle, je to tak?
Přesně.
Ještě k těm dvěma lékařům, Kateřině Rusinové a Ondřeji Kopeckému, to je zvláštní dvojice, protože Kateřina Rusinová je herečka. Ondřej Kopecký je filmařskou řečí naturščik, čili člověk, který nikdy nehrál. Jaké byly vaše pokyny, jak se mají chovat před tou kamerou?
To bylo poměrně dlouhý proces, než se na tu kameru zvykli. A no, tak ty pokyny vlastně byly jednoduchý, aby zapomněli na tu kameru. Což se lehce řekne, protože když jste s jedním člověkem v pokoji 2 na 5 metrů, tak jde poměrně těžko zapomenout na to, že tam jsou další 2 nebo 3 lidi.
Mimochodem, jak je velký štáb při takovém natáčení?
Já jsem se snažila to úplně minimalizovat, takže často jsme tam byli jenom 2 kameramany. Já jsem často natáčela zvuk a někdy jsme měli zvukaře nebo zvukařku, takže 2, maximálně 3.
Čili máte dojem, že oni 2 se s tou kamerou zžili tak, že to je prostě autentický záznam toho, jak vystupují ve své profesi. Řekněte mi ještě nakonec, vy jste říkala, že film vznikl s tou emocí naštvanosti, ta samozřejmě, to se časem změnilo, je pro vás po té, co jste ten film natočila a uveřejnila, nějaká otázka, která vás teď na tom tématu zajímá? Zbylo něco jako otázka, kterou si prostě sama pro sebe přetřásáte v hlavě?
Určitě. Těch otázek je hodně. A když ten film vidím po několikátý s odstupem, tak mě ty otázky samozřejmě zůstávají teďko taková jako nejpalčivější takový tajemství, že samozřejmě je skvělý, že tady ty doktory jsou, že se nějak proměňuje vnímání paliativní péče ve společnosti, že se otvírá ta společenská debata. Ale potom, když mám nějaký prostor, kdy se dostanu jako sama k sobě a uvědomím si, jaký to bude, až jako někdo blízký bude odcházet nebo budeme my v té situaci, tak samozřejmě mě tak jako poleje. A říkám si, jak to budeme zpracovávat. Ale je to... Ten film mi hodně rozšířil vůbec vědomí, takže tu ztrátu jako vám nic nenahradí, to opravdu musí čas nějak zahladit, ale to vědomí té zkušenosti je ohromný a mě to vlastně hodně ukotvilo nějaký existenci. No.
K tomu, jak to natáčení ovlivnilo vás, na koho z těch lidí, kteří vystupují jako pacienti v tom filmu, nebo nevystupují, protože to nakonec odmítli, nejčastěji vzpomenete?
To je pro mě těžká otázka, protože opravdu každý, koho jsme potkali v průběhu toho natáčení, na mě nějak silně zapůsobil. I přesně i ty pacienti, kteří odmítli z mnoha důvodů natáčení. Teďko vytane mi právě na mysl jedna paní, která tady ten příběh se do filmu nedostal, ale je to, když jsem byla u situace, kdy paní stojí u lůžka svého manžela, který je připojený na přístroje a je v bezvědomí a vlastně vedou rozhovor o tom, co ještě je život a co není a vlastně vede se taková rozvaha přesně o tom, kdy ten život dál neprodlužovat. A tady to mě jako fascinuje, protože je to nějaký rys doby, ve který žijeme.
Já vám nabídnu svoji zkušenost. Já si vzpomenu na ženu, kterou jste jmenovala. Je to sestra člověka, který v tom filmu umírá, ale ta sestra mluví o jeho životě jako završeném. A také díky té paliativní péči. Čili tam naznačujete, že je možné ten krátký čas tu jednotku intenzivního života vlastně završit a mít pocit, že to mělo konec, že to nepřestalo. Je to tak?
Jo, tak. A ta zkušenost, kterou má málo kdo, vlastně bejt u někoho do posledních chvil, do posledního dechu, tak je nepřenositelná a je obohacující.
Konstatuje režisérka Adéla Komrzí, host dnešního pořadu Za 5-5. Já vám moc krát děkuju.
Děkuju.
Za 5-5 s Petrem Vizinou.
Posloucháte pořad Za 5-5 na Proglasu. Slyšeli jsme, proč film Jednotka intenzivního života o paliativní péči v nemocnicích vznikl. A slyšeli jsme už o dvojici lékařů, kteří ve filmu vystupují. Vedle Kateřiny Rusinové je to Ondřej Kopecký, který je teď mým hostem. Dobrý den, pane doktore.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Jak jste se zžíval s kamerou u pacientů? To je velmi nezvyklá situace, když vás pozoruje skleněné oko.
To je opravdu nezvyklá situace. a ještě mnohem více nezvyklá je pro naše pacienty a pro jejich rodiny. Takže my jsme s velikým respektem vlastně vstupovali do těch situací s kamerou a předcházelo tomu dlouhé období, kdy jsme si s Adélou Komrzí, s režisérkou filmu, vlastně navzájem vyprávěli. Představovali si, o čem ta práce je. A trvalo dlouho, než jsme udělali ten první krok, že jsme zaklepali na dveře u pokoje, kde byl pacient. A zeptali jsme se, jestli může s námi vstoupit i kamera. Takže to zvykání bylo víc o tom hledání, jestli už je ta důvěra mezi námi tak veliká, že můžeme vlastně s tímhle s tím okem vstoupit i do světa našich pacientů.
Co z té reality, kterou film zobrazuje, nemá ten dokument šanci zachytit? Co já jako divák nemám šanci zažít z toho, co vidím v tom filmu?
Ten dokument ukazuje vlastně nějaký malý kousek toho, co paliativní týmy v nemocnicích i třeba mimo nemocnice dělají a nabízejí. Je to vlastně taková perspektiva právě režisérky toho dokumentu o tom, jak paliativní péče může vypadat, respektive co může přinést pacientům, čeho se může dotknout v situaci, kdy oni mají nějakou těžkou nemoc a jsou třeba blízko závěru života. Určitě není šance, aby takovýto dokument zprostředkoval všechny niance, drobnosti toho, jak péče vypadá. Nezobrazuje péči řady dalších profesí. Tam vlastně ten dokument postavený na rozhovorech mezi pacientem nebo jeho rodinou a tím lékařem toho týmu. Ale za těmito rozhovory je množství práce dalších profíků z našeho týmu, množství práce profíků z těch základních oborů, návaznost na péči domácího hospicu nebo nějakého jiného typu domácí péče. A tak ten dokument vlastně ukazuje koncentrovaně na rozhovorech profesionála a pacienta takový odraz toho, co všechno se může odehrát.
To je zajímavé, když to takhle popisujete, ta vaše práce je vlastně v něčem podobná. Vy vlastně smrti na dohled se společně dostáváte k jádru života a zažíváte koncentrovaný čas. Je to vlastně analogická výpověď o tom též. Co tím jádrem bývá podle vašeho pozorování?
Pro každého je to jádro jinde. To, co je jádrem naší práce, když to vezmu z té perspektivy toho zdravotníka, toho lékaře, tak tím jádrem té práce je vlastně v krátkosti, ve velmi těžké životní situaci, navázat vztah důvěry k tomu člověku, kterého doprovází nějaká těžká nemoc. A teprve, když získám důvěru nějakými nástroji, které mám k dispozici, tak hledat, co je tím jádrem pro toho nemocného. A tam vlastně zůstat otevřený k tomu, že to jádro je pro každého něco jiného. Pro někoho je tím jádrem dobrá péče o tělesné projevy. Pro někoho je tím jádrem jistota, že zůstane dál člověkem, že si zachová svoji roli. Pro někoho je jádrem jistota, že může řídit svůj život. I s těžkou nemocí, i v samotném závěru života. Pro někoho je jádrem vyřídit některé věci. Ať už jsou to otázky spirituální, přímo náboženské, a nebo nějaké prosté vztahové, nebo dokonce obyčejné finanční. A tak vlastně pro mě je to jádro dokázat otevřít ty příslušné šuplíčky a být překvapený, co se v těch šuplíčkách nachází.
Vy jste tady pojmenoval za mě teda dost technicky věc, která je téměř nemožná. Vy jste řekl, že máte určité nástroje k navázání důvěry. To je jako velmi těžké, vlastně všeobecně lidské téma. Co jsou ty vaše nástroje, aby vám ten člověk věřil? Máte bílý plášť? Dobře, to je dobrý nástroj, máte autoritu. A také ta autorita může být děsivá, protože máte kompetence, které ten člověk nemá. Jste v asymetrické situaci. Máte moc, on je bezmocný. Tak jaké jsou ty nástroje?
Krásně popisujete, že lékař nepřichází do toho partnerství s tím pacientem v symetrické roli. Já tam přináším svoji roli. A musím si toho být vědom, přesně tak, jak to popisujete. A já tuhle svoji roli můžu ale využít k tomu, abych pomohl tomu pacientovi získat moc na jeho stranu. To taky popisujete úplně krásně. A tak vlastně tím základním nástrojem, kterým se ta důvěra buduje, je opravdu předání té moci tomu pacientovi. Ono to tak krásně zní v tom slově nemoc a bezmoc, že jo? A když i nemocný získá moc k tomu mít situaci pod kontrolou, mít témata rozhovoru pod kontrolou, tak se tím vlastně vrací do role toho mocného a tomu dává mnohem větší šanci věci kontrolovat a být otevřený i v tom, s čím my mu nabízíme pomoci.
Tehle transakci je dobře rozumět i z toho filmu, kde je vidět, že jsou tam rozliční lidé, komunikují rozličnými způsoby, žijí rozličným a dívají se na svět a na svůj život rozličným způsobem. Ale já bych rád chvíli mluvil o vás. Co je hlavní kompetencí paliativního doktora?
Ptáte se na otázku, kterou se zabývá i odborná společnost v tuto chvíli. A je to vlastně těžká otázka, protože hlavní kompetencí lékařského stavu jako takového je být expertem na nějakou medicínskou problematiku. A my se teď snažíme vlastně prostřednictvím jakéhosi nového oboru, i když ta náplň není tak nová, ale ten obor jako takový je nový, přinést jinou perspektivu do medicíny. A vlastně si sami klademe sobě tu otázku, co je ta kompetence, kterou my přinášíme, jsme jako vůbec lékaři a je potřeba k tomu vystudovat medicínu, abych mohl dělat tento způsob práce
pane
a
doktore,
věnovat se těmto principům.
Pane doktore, dovolte, abych vás přerušil. Řekněte mi, kdo je zásadně nespůsobilý k tomu být paliativním lékařem? Které charakterové vlastnosti třeba by vás vyřazovaly z tohohle povolání?
No, to byste přísnej. Takhle se vůči někomu vymezit. Ale správně přemýšlíte, že vlastně některé typy osobnosti vyhledávají určité typy taky oborů v medicíně. A já určitě nechci to jako nějak zásadně paušalizovat. Ale dovedu si představit, že jiný typ osobnosti bude hledat práci u záchranné služby. Jiný typ osobnosti bude hledat práci na léčebně dlouhodobě nemocných. Jiný typ osobnosti bude hledat práci v oblasti neurochirurgie nebo nějakého vědeckého oboru. A jiný typ osobnosti zase bude hledat práci v paliativním týmu. To, co my často vidíme, že do paliativních týmů přichází lékaři někde v prostřed své kariéry, kdy vlastně se naučili dobře svůj základní obor a kromě té expertízy v tom základním medicínském oboru vlastně hledají něco dalšího. A paliativní medicína jim na to dává odpověď. A to něco dalšího je takový vztah k tomu, že člověk s nemocí žije dál svůj život s tou nemocí. A že vlastně kromě toho lékařského a zdravotnického prostředí, on nemá mnoho podpory, která by byla nějak expertně vzdělaná k tomu, jak žít s těžkou nemocí. My jsme zvyklí, že máme tu medicínskou expertízu a vedle toho máme rodinné zázemí. A to jsou takové dva velké kameny, na které spoléháme. No a ono se ukazuje, že ta rodina taky není expertem a my jim můžeme pomoct vyrůstat v této expertíze, jak žít s těžkou nemocí, jak žít s blízkým, který má těžkou nemoc, jak se třeba chystat na období, který přichází po odchodu toho blízkého.
Čili vy mi říkáte, že povoláním paliativního doktora je změnit určitým způsobem pohled na nemoc, protože medicína vidí nemoc jako prostě problém, který je třeba vyřešit. Když to vy najednou máte úplně jiný problém. Vy máte čas a vy chcete mu dát smysl a chcete tomu člověku pomoci, aby on sám dal svému času smysl. Rozumím tomu dobře?
Paliatři a paliativní medicína je přesvědčená o tom, že se tyhle dva pohledy nevylučují. Že můžou jít souběžně vedle sebe. My potřebujeme ty experty na tu nemoc, na ten nemocný orgán, na ty čísla laboratorních vyšetření. A vedle toho můžeme umožnit těm lidem i s těma dle číslama, i s tímhle nemocným orgánem žít vlastně ten život i s tím, co ta nemoc přináší. Takže vlastně ruku v ruce. A ono někdy je tam víc té medicíny, někdy je tam víc toho přemýšlení. Někdy je tam víc hledání smyslu a jinde je tam víc cílevědomí snahy vyřešit konkrétní problém. Tak vlastně ten obor přináší tu více, z více stran směřující hledání, jak ten život udělat dobrý.
Teď mi dovolte být trochu osobní a když vám to bude nepříjemné, tak si řeknete, já teď s vámi mluvím, jako se mluví v tom filmu. Jo? Tak vy v tom filmu působíte nesmírně kompetentně, ale je tam jedna chvíle, která ukazuje zvláštní pnutí. A to je, když se vás studentka medicíny zeptá, jaké to je být neustále v kontaktu se smrtí nebo něco podobného. A vy i vaše kolegyně Rusínová se vlastně na můj vkus velmi ostře vyhradíte, že vy nejste specialisti na smrt. Vy jste specialisti na ten čas, který smrti předchází. A já rozumím, co tím myslíte. Smrt je tabu, prostě nikdo z nás neví, co to vlastně je. Nicméně ona by mohla tu otázku jenom položit jinak a už by dávala smysl. Tak je, proč je pro vás tak důležité zdůrazňovat, že vy nejste specialista na smrt?
Děkuju za tu otázku. Pro mě není slovo smrt nějakým slovem, který by působilo ve mně úzkost, abych se mu chtěl vyhýbat a vlastně prohlubovat nějaký tabu, který třeba v té společnosti my nějakým způsobem takhle vnímáme. Pro mě je současně důležitý, abych v oboru lékařství, v oboru zdravotních služeb byl někým, kdo je partnerem všem těm dalším profesionálům a i těm pacientům. A to, co medicína nabízí jako svůj základní smysl, je právě péče o život, o zdraví, o nějaký prospěch, ať už v jakémkoliv smyslu slova. A tak v tom profesionálním světě já se vědomně vlastně představuju jako lékař, který se věnuje tomu, aby život byl dobrý až do samotného závěru, až do toho okamžiku úmrtí. A taky říkám, že jsem lékař i pro lidi, kteří tady zůstávají dál ve svých životech, i když ten jejich blízký třeba už odešel. A není to za mě vlastně vyhranění se vůči existenci smrti, ale je to pojmenování místa toho oboru jako takového, kde má svoje místo mezi všemi dalšími medicínskými obory. A tam právě má místo v té péči o ten život, ať už je to život pozůstalého nebo život toho nemocného. A druhá velká oblast, která je v mém podvědomí při téhle formulaci, je, že vlastně ta moderní doba přináší přemýšlení o tom, jak život nemocných může nebo má končit, až do úrovně přemýšlení třeba o eutanázii. A tady také pro mě to je druhý motiv, vlastně mluvit o tom, že my jsme obor, který se stará o život těch pacientů, nikoliv o to, aby smrt byla nějaká v nějaký čas, nějak organizovaná a nějak přinesená do života těch pacientů, že jsme tady opravdu pro ten život, aby tohle z toho vymezení jasně zaznělo. A současně vnímám, že do určitého kontextu vlastně tohle vymezování může přinášet i negativní věmy.
To nebylo negativní. To nebylo negativní. Já jsem jenom cítil najednou, že vlastně z těch sympatických, empatických lidí najednou cítím takovou jako energii, která říká, tak tohle ne. Čili nebylo to negativní, ale po té, co jste mi vysvětlil kontext, tak já už to daleko líp chápu. Řekněte mi, vy mluvíte o paliativě jako o novém oboru, ale v zásadě to jsou přece stará témata. A všichni víme, že jednou zemřeme, akorát si to můžeme, když jsme zdraví, tak si to můžeme dobře odkládat vlastně a to tím pomyšlením se nemusíme nějak trápit. Ale zároveň celé dějiny jsou svědectvím o tom, že lidé přemýšleli o své smrtelnosti a že když na ní budou hledět, tak nějak to promění to, jak žijí. Tak co je na té paliativě nové a co naopak do toho můžete přinášet třeba ze své tradice, ať už náboženské, nebo ze svého vnímání, co tam vlastně dodáváme z toho, co už vždycky tady bylo?
To je hrozně široká otázka, která jako úplně přesahuje moji kompetenci a jako odbornost.
Tak řekněte za sebe.
A já začnu od konce. Mně můj svět, můj osobní svět, který ano, má i nějaký náboženský zázemí, a vyrůstá v nějaký hodnotový tradici, ale je taky konfrontovaný. Vlastně můj svět jako mý osoby je konfrontovaný se světem medicíny, se světem nemocnic, se světem stonání těch pacientů. A tady já prostě pro sebe osobně vidím, že mám veliký prostor k tomu být těm nemocným k dispozici v nějaké oblasti, kde ty nabídky je pro ně hrozně málo. Takže mě to vlastně dává do ruky nástroje vnímat další smysl své činnosti i v roli lékaře té klasické medicíny. A svým způsobem je to tak vlastně radost pro mě, vědomí nějaké smysluplné práce. To, že téma smrti a smrtelnosti může dávat lidem vyrůst a může jim dávat vlastně vědomí nějaké hodnoty a smyslu pro jejich život, je otázka, která si myslím přesahuje tu kompetenci lékaře. To je otázka více filozofická, více nějaká hodnotová a my se učíme se toho světa nějak dotýkat, ale nejsme v roli, že bychom přinášeli smysl do životů těch pacientů. My jim jenom otevíráme tu možnost o tom přemýšlet, že nemoc nemusí být jediným tématem života, ve kterém se nemoc objevila. A jestli ten obor je nový nebo starý v medicíně, to má jednoduchou odpověď. Ty principy jsou prastaré. Smyslem medicíny bylo doprovázet lidi s těžkou nemocí, a čím víc jsme byli vlastně v medicíně pokročilí v těch našich znalostech a dovednostech, tím více jsme dokázali a efektivněji dokázali a dokážeme život lidem prodlužovat i s těžkými nemocemi, i v dobré kvalitě. A ono to vlastně generuje zpětně veliký nárok na odbornost těch lékařů pro tu danou úzkou expertízu. Tak to je ta novinka, kterou ten obor přináší, je nezapomenout, že kromě téhle veliké a skvělé expertízy na nemoce a jejich projevy zůstává řada kapitol, které pro ty lidi jsou důležité, tak jak odedávna byly. Nedopustit vlastně, aby celý ten život a svět jejich byl zahlcený starostí o ten nemocný orgán nebo nějaké nemocné hodnoty, ale aby tady zůstal někdo, kdo pořád je k dispozici i pro ty další rozměry lidského života.
Pane doktore, nakonec úplně krátce, je něco, co teď řešíte jako rébus, něco, co vás v souvislosti s vaší prací zaměstnává, že to potřebujete, je to nějaké dilema, nebo je to něco, v čem se chcete zlepšit, co vás zaměstnává?
Tohle je otázka, která přesahuje možnosti našeho rozhovoru. My máme množství dilemat a otázek. Řady z nich byste se dotknul. A pro paliatry a specialisty v oboru paliativní medicína v dnešní době je jedním z velikánských témat, jak mnoho energie mohou a chtějí investovat do rozvoje tohoto oboru, protože logicky život a energii máme jednu a musíme se o ní nějakým způsobem dělit ve všech oblastech i našeho života. Tak to je jedno z velkých dilemat, které doprovází teď řadu paliatrů.
Tak já vám přeju dobrou rozvahu. Hostem pořadu za 5.5 byl lékař Ondřej Kopecký. Moc děkuju, že jste si udělal čas.
Děkuju vám.
Je něco, co bych pro vás já mohla udělat?
Ne. Úplně, já jsem úplně jako pohodě.
Dobrý.
No, já nemám asi jako negativní...
To je bezva.
No.
Jako naším cílem naší práce není smrt. Cílem naší práce je ten život, který je nějaký. Ale já teda určitě nejsem profík na smrt.
To byl pořad za 5.5 o paliativní péči a filmu Jednotka intenzivního života. Slyšeli jste režisérku Adélu Komrzí a lékaře Ondřeje Kopeckého. Za pozornost děkuji a příjemný poslech dalších pořadů přeje Petr Vizina.